слухаєте подкаст Громадського радіо.
Так званому антиколомойському закону «Бути». Чи відкриє це двері для коштів МВФ? Говоримо з народним депутатом від партії «Слуга народу» Данилом Гетьманцевим і фінансистом Сергієм Фурсою.
Так, я зазначу, що так званий антиколомойський законопроект, як його називають, це законопроект номер 2571-Д, що удосконалює деякі механізми регулювання банківської діяльності. І, зокрема, не дозволяє повернути Приватбанк Ігорю Коломойського, саме тому він так і називається антиколомойський законопроект. І почнемо ми обговорення цієї теми із народним депутатом фракції «Слуги народу» Данилом Гетьманцевим. Він також є головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Доброго ранку. А як називаєте цей законопроект ви?
Ну, ми називаємо законопроекти зазвичай по номерах 2571-Д. Але назва в нього, звісно, довга, і там нема нічого про Коломойського чи про когось іншого.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от вчорашнє голосування, 270 голосів за цей законопроект, 200 голосів від фракції «Слуга народу» і голоси від фракції ЄС та «Голос». Без голосів «Голосу» та «Європейської солідарності» закон прийнятий би не був. З ким було важче домовитись? З опонентами всередині вашої фракції чи з опонентами
з інших фракцій?
Ну, по-перше, я хочу зазначити, що я перемовини не вів. Безперечно, тим займалося керівництво фракції. Тому це питання краще адресувати до них. Але якщо ми говоримо про саме цей закон, то у нас було розуміння в більшості «Слуги народу» про те, що його треба підтримувати. Ви бачили, що там 200 голосів дала «Слуга народу». А щодо «Голосу» та ЄС, то я не думаю, що так були вже необхідні ці перемовини, бо це їх принципова позиція з самого початку була, і вони на ній стояли.
А як би ви оцінили позицію «Батьківщини» і ОПЗЖ?
Ну, у колег є своя позиція. Вони вважають, що цей закон, він суперечить Конституції, що він порушує законодавство банківське і проти інтересів банківської системи. Ми вважаємо, що це не так. На це ж є політики, на це є парламент, аби люди домовлялися, обмінювалися думками і не погоджувалися один з одним, а врешті рішення приймалося більшістю.
Щодо голосів також від різних нардепів, зокрема, вчора журналісти помітили, що колишні співробітники 1+1 медіа не голосували або були проти так званого антиколомойського закону. Чи обговорювалося на фракції це, чи висловлювали вони свою позицію, чому вони проти? Загалом, наскільки проблемним, умовно, цей законопроект був всередині фракції?
Ну, дивіться, я ж не буду лукавити, законопроект, він є проблемним сам по собі. Там є норми, які потребували дискусії. Є норма, наприклад, 79.1, в якої вносяться зміни до закону про банки, яка містить алгоритм визначення шкоди власникам банку і в випадку прийняття неправомірного рішення Національним банком про виведення банку з ринку. І цей алгоритм сам по собі, він викликає у депутатів багато запитань. Є питання щодо такого поняття, як професійне судження, і це, до речі, обговорювалося навіть у залі парламенту. Є питання щодо інших норм законопроекту, які ми також обговорювали. До речі, дві норми істотні ми змінили в процесі розгляду на комітеті. Тобто законопроект, він є складним. Тобто це не якісь однозначне рішення, яке ми можемо сказати, що воно класне, його треба було прийняти якнайшвидше. Тут є про що і було про що поговорити. Тому я розумію тих колег з парламенту, які висловлювали своє занепокоєння цим законопроектом. І тут насправді мова не йде про Коломойського чи про якогось іншого олігарха. Мова йде про те, що законопроектом дещо розширюються повноваження Національного банку. І, до речі, банківська спільнота також неоднозначно сприймала цей законопроект. І також були в нас дискусії, були сумніви, була виступи були від банків, які говорили про те, що на комітеті, я маю на увазі, які не погоджувалися з законопроектом, не погоджувалися з розширенням повноважень Національного банку в сфері виведення банку з ринку. Тому дискусія, вона є природньою в цьому контексті.
Але, зокрема, саме нардеп Василевська-Смаглюк та Дубінський подали близько 3000 правок до цього законопроекту. Можливо, вони окреслювали найбільш принципові для них речі, от, які їх прям не влаштовують в цьому законопроекті?
Ну, якщо ви знаєте, що подано було 16,5 тисяч правок, і, безперечно, більшість цих правок були спрямовані на затягування розгляду цього законопроекту в парламенті, але, знову ж таки, деякі, ну і не деякі, це не на пальцях однієї руки порахувати можна. Це досить багато правок, які були варті того, аби їх проговорити, аби з'ясувати всі обставини і всі наслідки прийняття тієї чи іншої норми. Ну, от, наприклад, візьмемо, у нас була така норма внесення змін до статті 334 Цивільного кодексу, коли фонд гарантування виводився з-під обов'язкового нотаріального посвідчення правочинів при відчуженні майна в процесі передачі його від неплатоспроможного до перехідного банку. Нас викликала ця норма сумніву. Ми її дуже довго обговорювали. І в тому числі з банком, в тому числі з Мін'юстом. Ми її зняли взагалі. Ми виключили цю норму з тексту законопроекту. Якщо б не було поправок відповідних, ми б взагалі не звернули б увагу на цю норму. Тому це дуже корисний процес, коли законопроект, тим більше такий резонансний, дискутується.
Що особисто вам в цьому законі, який вже прийнятий, не подобається і залишилося, що вас не влаштовує?
Так, і чи планується найближчим часом внесення змін до цього законопроекту? Закону вже?
Ну, я б не хотів би повторити ніколи знову, хочете сказати, у відповідь на це питання. Але насправді те, що не подобається, ну як, я не можу сказати, що щось не подобається, просто це питання компромісу. Щодо деяких питань, та ж сама стаття 79.1, про яку я говорив, ми пішли на компроміс. Компроміс не влаштовує як справжній, як добрий компроміс, не влаштовує обидві сторони, але це, власне, компромісне рішення, коли в законі прямо міститься алгоритм визначення розміру заподіяної шкоди власникам банку. Взагалі, ми з вами повинні розуміти, про що цей законопроект. Цей же законопроект не про якийсь банк, чи про якогось олігарха, чи там про повернення чи не повернення коштів. Це законопроект про фінансову стабільність нашої економіки, про стабільність фінансової системи. Це законопроект передусім про нас всіх з вами, про вкладників, про клієнтів банку, про тих, хто користується послугами фінансової системи. Бо якщо ми не будемо з вами певні в тому, що фінансова система стабільна, попри можливість падіння банку, діють в цій системі механізми, які якісно реагують і своєчасно реагують на неплатоспроможність банків, на виведення їх з ринку, що цей процес є невідворотним, що неможливо відмотати назад рішення, які були прийняті у зв'язку з виведенням банку з ринку. Ми не будемо довіряти фінансовій системі, вона не буде відігравати роль кровоносної системи нашої економіки. І це буде вже дуже погано. Це не цивілізація.
Чи згодні ви з такою думкою, що закон не був би прийнятий, якби зараз не було пандемії коронавірусу, не було карантину, економіка би не була в такому важкому стані, і без грошей МВФ нам би все-таки було би складно?
Ну, я не є прихильником того, що без грошей МВФ буде катастрофа. Дійсно, нам буде набагато складніше, але це, знову ж таки, не катастрофа, перше. Друге, ми дискутуємо цей законопроект в Верховній Раді з кінця грудня минулого року. І цей законопроект, так чи інакше, він був би прийнятий, бо дійсно це є останньою умовою prior action для програми з Міжнародним валютним фондом, з яким нам насправді легше буде пройти і цю кризу, і навіть якщо цієї кризи не було, ми з Міжнародним валютним фондом маємо досить широкі можливості для маневру в операціях з державним боргом.
Так, пане Даниле, і враховуючи те, що все ж таки от ухвалення цього законопроекту було останньою однією з основних підстав для МВФ для того, аби надати Україні транш, коли ми можемо, чи можемо говорити про якісь конкретні терміни, коли очікувати першого траншу, яка
вважаю,
сума?
Я вважаю, що це 3-4 тижні, і перший транш буде 1,75 мільярди, а другий транш в такій самій сумі повинен бути отриманий до кінця року. Це те, що обговорюється на сьогодні з Міжнародним валютним фондом. Взагалі програма «Стендбай» передбачає 18 місяців і 5 мільярдів допомоги. Ну, кредиту. Не допомоги, а кредиту.
Дякуємо вам. От єдине останнє запитання. Чи Ігор Коломойський в коментарі нашим колегам з громадського телебачення сказав, на деякий час це відтягне мою боротьбу за повернення Приватбанку. Тобто боротьба його за Приватбанк триватиме. Як би ви оцінили можливість реваншу такого?
Ну, я би не називав це реваншем. Людина захищає свої інтереси. Що в цьому поганого? Використовуючи судові механізми, використовуючи процедури, які встановлені законом. Це прекрасний процес, і ми повинні з вами зробити все, аби будь-який громадянин України зміг захистити свої інтереси в суді. Бо ми з вами, я і про себе говорю, і про вас говорю, я думаю, ви зі мною погодитесь. Ми не знаємо з вами нюансів прийняття рішень і самої процедури націоналізації цього банку, як, до речі, виведення інших банків з ринку. І чи були порушення там, чи не було порушень там, ми авторитетно з вами заявити не можемо, бо ми не знайомі з матеріалами цих справ, ми не знаємо деталей. І для цього є суд, який повинен розібратися і захистити права будь-кого, якщо ці права порушені. І це і є демократія, це і є верховенство права, за яке ми всі так змагаємось.
До речі, уточнення. Зараз говорять про те, що ті, хто виступають проти цього закону, будуть ініціювати звернення в Конституційний суд.
Да,
як би ви оцінили можливість того, що Конституційний суд, розглянувши цей закон, скаже, що він неконституційний?
Ну, ми проговорювали питання конституційності цього закону, у нас був міністр юстиції на комітеті, ми обговорювали ті сумніви наших колег, які висловлювали щодо конституційності законопроекту, і ми прийшли до висновку, що він відповідає Конституції, саме тому ми його підтримали. Якщо Конституційний суд прийде до іншого висновку, це його компетенція, це межі його відповідальності, безперечно, депутати мають право на конституційне звернення, ніхто його не буде заперечувати. Більше того, це, знову ж таки, ще одна демократична юридична процедура, яка покликана на ствердження демократії в нашому суспільстві.
Пане Данило, ви говорили про те, що деякі учасники ринку, зокрема банки, могли би виступати проти цього закону і, власне, робили це. Що найбільше їх непокоїло? Чи їх непокоїло те, що Національний банк цим законом отримує ці надповноваження в судах?
Ну, я б не говорив би про надповноваження в судах. Я говорив би про те, що, скажімо, візьмемо з вами термін «професійне судження», який викликав занепокоєння у банківської спільноти. Професійне судження – це думки певні, які базуються на знаннях чиновників чи посадовців Національного банку. І професійне судження повинно бути покладено в основу рішення банку, а потім при розгляді в суді також взяти до уваги. Ну, але жоден доказ, ви ж знаєте, немає заздалегідь встановленої сили, тому просто взяти до уваги. Тим не менш, ми легалізували це визначення, і так само, як і щодо статусу аудиторів, наприклад, там теж є професійне судження, в банківському секторі також з'явився цей термін. Банківська спільнота вбачала в цьому терміні, скажімо, можливості для зловживань з боку Національного банку. Ми, зваживши на різні аргументи, розумієте, в чому суть цього рішення нашого була? В тому, як знайти правильний баланс між інтересами власників банку і інтересами держави, і головне інтересами суспільства. І тут ми зробили акцент саме на інтереси суспільства, бо фінансова стабільність нашої економіки, вона є надважливою. І тут пріоритет, на нашу думку, повинен віддаватися саме стабільності і саме передбачуваності, визначеності фінансової системи, коли всі користувачі послуг банків можуть розраховувати на те, що вони свої гроші повернуть з відсотками і ніхто не буде ошуканий. Тому, власне кажучи, в оцьому протистоянні різних інтересів дещо пріоритет був відданий саме суспільству.
Дякуємо дуже. Народний депутат Данило Гетьманцев від фракції «Слуга народу», голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами на прямому зв'язку. І говорили ми про закон щодо банківської діяльності, який був останньою умовою для отримання Україною траншу від МВФ. Власне, які перспективи тепер України, як скоро нам чекати траншу від МВФ? Все це обговорюватимемо з Сергієм Фурсом, інвестиційним банкіром. Він зараз з нами на прямому зв'язку. У своєму дописі напередодні у Фейсбуці ви згадали про те, що ухвалення цього законопроєкту має відкрити шлях до МВФ Україні. Що далі? Який механізм, як скоро нам чекати на фінансування?
Ну, дивіться, зараз Україна має виконати ще формальні процедури, там вже зареєстрована постанова, що це незаконно, її треба провалити, а потім отримати підпис президента. Але і МВФ треба підготуватися до засідання правління, також пройти певні формальні процедури, і Україна і МВФ має остаточно погодити текст меморандуму. Це все має зайняти, я думаю, 2-3 тижні, і десь до кінця травня Україна має шанс отримати А, нову програму, Б, перший транш цієї програми, який, якщо вірити міністру фінансів, складе 1 мільярд 750 мільйонів доларів.
Прогноз Данила Гетьманцева, з яким ми говорили нещодавно, приблизно такий самий. Він говорить про 3-4 тижні. Тобто трошки, напевно, початок червня він говорить про це.
Ну, кінець травня, початок червня, я думаю, що в даному випадку це вже не є принциповим.
Інша його позиція, без грошей МВФ не було би катастрофи. Чи згодні ви з таким?
Ні, не згоден. Без грошей МВФ була б катастрофа, бо, власне, що ми маємо цього року? Якщо б не було МВФ, був би дефолт. А дефолт – це є та сама фінансова катастрофа. В нас, по-перше, цей рік піковий по зовнішнім виплатам з одного боку, а з іншого в нас суттєво зріс дефіцит бюджету. Тобто ті гроші, які ми маємо запозичити. Чому? Бо доходи бюджету впали через кризу, через коронакризу, а видатки навпаки збільшились, тому що треба фінансувати і медицину в набагато більших об'ємах, і просто підтримувати економіку через ту саму кризу. І ці гроші десь треба взяти. А Україні не дуже довіряють у світі. Ми, як там, для ваших слухачів, якщо у кожного є десь сусід алкаш Вася, який може позичити гроші і не повертати потім. От Україна такий десь імідж. І тому в такі періоди, особливо кризові, Україні ніхто грошей не дає. Є лише один варіант – МВФ.
Ви написали також, це перемога, але не остаточна. Може зіграти роль Конституційний суд?
Так, ну, звісно, що туди вже буде подаватися, і якщо вони, ну, депутати, які там дотичні до пана Коломойського, підуть в Конституційний суд. І далі це вже ризик, тому що Конституційний суд у нас керується політичною волею, ми це розуміємо, там немає жодного відношення до трактування Конституції, там виключно політична воля. Це все почалося ще з тих пір, якщо пам'ятаєте, коли Конституційний суд вирішив, що 1 плюс 1 дорівнює 1, стосовно термінів ще президента Кучми, коли йому дозволили балотуватися на третій термін, добре, що він не пішов. Тому, а чи буде політична воля після кризи надалі відстоювати інтереси українських платників податків у протистоянні з паном Коломойським, це ще питання відкрите. Да, тому що зараз українська влада не мала вибору, бо, власне, вибір або співпраця з МВФ, або дефолт. Дефолт – це дуже боляче для економіки, це дуже боляче для рейтингів будь-якого політика. Але коли криза пройде, пікові навантаження пройдуть, може з'явитися ілюзія, що МВФ нам більше не потрібен, а значить, можна відіграти назад ті речі, які були зроблені разом з МВФ, в тому числі і антиколомойський закон.
А загалом, якщо говорити про там визнання антиколомойського закону неконституційним або про його оскарження в суді, чи означатиме це для нас кінець співпраці з Міжнародним валютним фондом?
Це означає і кінець співпраці, і це означає такий формат кінця співпраці, що нам дуже важко буде повернутися знов, тому що це буде такий відвертий плювок в обличчя.
А це позначиться якось загалом на співпраці України з інвесторами міжнародними? Тобто, ну, ми розуміємо, що і так не надто позитивна ситуація зараз з цим, чи вплине це ще більше?
Ну, звісно, вплине, бо це взагалі-то продемонструє, що Україна обирає олігархів, а не реформи. І це точно буде запаралелено з втратою незалежності того самого Національного банку і так далі. В нас, насправді, зараз, перше, про що питають інвестори, перше, на що дивляться інвестори, це чи є незалежний Національний банк в Україні і чи є співпраця з МВФ. Якщо ми втратимо це, то говорити про жодні там іноземні інвестиції чи купівлю українського боргу з боку іноземців, ну, вже не доведеться.
Як ви бачите процедуру, можливу процедуру повернення грошей, які були ймовірно виведені?
Ну, дивіться, є суд у Лондоні, да, який зараз заморозив активи. Суд у Лондоні закінчиться, це довгий процес, так, там британське правосуддя, воно еталонне, але воно довге. І там пройде рік-півтора, вони винесуть рішення, що ось ці люди винні українським платникам податків всі ці гроші. І активи вже заморожені. Ті активи, які перебувають поза межами України, не під українською юрисдикцією, вони відразу можуть бути перейти до України, до держави України, до українських платників податків. Залишаються ще активи пана Коломойського і його партнерів, які є в Україні. І, звісно, з цими активами буде набагато важча історія, бо всі ці рішення суду Лондону тут треба підтверджувати в українських судах. Ну, це важко уявити, да, як українські суди підтверджують, що Коломойський має віддати активи державі Україна. Але принаймні частину цих грошей, ті активи, які заморожені поза межами України, ми зможемо повернути.
Скільки це? Які ваші оцінки?
Ну, дивіться, там приблизно зараз заморожено 3 мільярди доларів актив. Але це оцінки, ну, тобто, там не завжди це просто гроші, да, іноді це активи, які мають оцінки. Але кілька мільярдів доларів ми можемо отримати.
Чому для вас, як для інвестиційного банкіра, прийняття цього закону важливо? Для вас особисто?
Ну, по-перше, тому що ми не хочемо дефолту тут ніхто. Да? Дефолт – це дуже небезпечно. По-друге, це все ж таки про верховенство права. Да? Україна або олігархічна країна, або країна, де є верховенство права. Відсутність верховенства права наразі, те, що є фактом в Україні, це є, напевно, найбільша проблема з точки зору відсутності інвестицій в Україну. Коли інвестор приходить до України, він не питає, не питає вас, як мені заробити гроші. Він питає, забезпеч мені, будь ласка, безпеку моїх грошей. А поки в Україні немає верховенства права, і безпеку забезпечити не можна, а значить і немає інвестицій. Саме тому наявність цього верховенства права є важливим кроком. І воно тісно переплітається з деолігархізацією. І цей законопроект є один крок на мить у напрямку встановлення верховенства права. Це не встановлює його, звісно, да, але це крок у тому напрямку.
А чому ви переконані в цьому?
Ну, дивіться, тому що банківська система реформована, і ми бачимо зараз результат. В нас світова фінансова криза, в нас глобальна рецесія, а ситуація з гривнею стабільна, ситуація з банками стабільна, ніхто не забирає депозити і так далі. От вам приклад, як воно працює. І відкатити це назад, ну, це ризиковано. А антиколомойський закон в тому числі і про те, і про захист банківської системи України, і в тому числі і про гроші платників податків, бо, власне, ну, є вибір, або Коломойський нам сплачить кілька мільярдів доларів, це приємно, да, нам, платникам податків українських, або ми сплатимо Коломойському ще щось, ще кілька мільярдів доларів. От не бажав би я платити Коломойському ще більше. Ми і так дуже багато постійно ми платимо і в Укрнафті, і в Центренерго, і в МАУ.
А загалом, якщо говорити про проблеми цього закону, от ми напередодні говорили з нардепом Данилом Гетьманцевим, він сказав, що дуже такий спірний і проблемний сам законопроєкт. Які б моменти найбільш проблемні виокремили ви?
Я не бачу там проблемних моментів. Всі ці речі про проблемність – це артпідготовка перед Конституційним судом. Там абсолютно нормальний законопроект, який не має нічого такого, щоб було там нестандартно для закону, який регулює банківську діяльність, діяльність регулятора банківського. Так, всі повноваження, які є у Національного банку, такі самі повноваження є, власне, і в країнах Європи, в Сполучених Штатах.
Тобто, на вашу думку, навмисно створюють в медіаполі такі атмосферу проблемності довкола цього законопроекту?
Ну так, просто щоб потім підготувати ґрунт у разі рішення по цьому закону в Конституційному суді. Це як з Метри Ворбою. Дивіться, спочатку її поплюжили 3-4 роки, розказували нісенітниці, відверті фейки, а зараз просто відкачують назад і залишають ту саму медицину, яку ми мали. Тут та сама стратегія. Спочатку підготовка, суспільство має бути готовим до того, що рішення, яке буде прийнято, є прийнятним, а потім вже дають суспільству рішення.
Реакція Ігоря Коломойського нашим колегам з громадського телебачення. На деякий час це відтягне мою боротьбу за повернення Приватбанку. Відтягне боротьбу. Тобто він переконаний, що боротьба за це як його колишній актив триватиме. Крім Конституційного суду, які ви бачите механізми такої боротьби?
Інших механізмів немає. Ну, звісно, він може боротися політично з точки зору, щоб забрати контроль над Приватбанком як державним банком, щоб забрати контроль над Національним банком, але загалом ключове – це Конституційний суд зараз.
Є думка, яку висловив журналіст «Української правди» Роман Кравець, Роман Романюк в своїй колонці, про те, що Україні пощастило з тим, що зараз економічна криза, карантин, економіка в важкому стані. Якби не було таких умов, закон не приймали би ще довгий-довгий час. Чи згодні ви з таким?
Так, я абсолютно згоден. На початку року, коли ще не було коронакризи, коли економіка України зростала, українська влада дуже не поспішала на співпрацю з МВФ, не вважала за прийнятним прийняття цього законопроекту і взагалі розглядала сценарії, коли співпраця з МВФ більше не потрібна і можна, як Янукович, пропетляти і без МВФ.
Така цікава історія з цим законом. Всі його називають, багато хто його називає антиколомойським. Звичайно ж, в партії «Слуга народу» його називають так, як він називається. Це нам підтвердив Данило Гетьманцев. Але цей закон стосується багатьох інших банків. Як би ви оцінили, ми говоримо зараз про найбільший, звичайно, але йдеться про набагато менші банки. Як би ви оцінили наслідки для них?
Дивіться, менші банки відрізняються від банку «Приватбанк» тільки масштабом. До 2014 року банківська система не регулювалася. І банки займалися, оті 90 банків, які були виведені, будь-чим, але це не була банківська діяльність. Переважно вони обслуговували, вони чи виводили кошти, чи займалися якимись, були конвертаційними центрами, чи просто обслуговували бізнес-власників, так як робив Приватбанк. Вони брали депозити у населення і віддавали ці гроші власнику, не бажаючи колись повертати. Це така була велика фінансова піраміда. І вони так працювали, в тому числі отримуючи і рефінансування від держави для того, щоб це все підтримувати на плаву. Тому тут тільки масштаб. Це те, що робилося в Приватбанку, робилося і в маленьких банках так само, тільки на багато менших об'ємах. А Приват просто єдиний банк, який був націоналізований, бо це найбільший банк в Україні, бо він був системний і був дуже ризикований варіант просто ліквідації цього банку. Але історія там скрізь одна і та сама.
Стосовно проблем, про які я вже згадувала, одна із тез Данила Гетьманцева була про те, що дякуючи цьому законопроекту, фактично Нацбанк отримує якісь нові надповноваження. Чи правда це так, і чи може це загрожувати якимось чином?
Нема жодних надповноважень Національного банку. Він має ті самі повноваження, які має будь-який регулятор у будь-якій частині світу. Тому що Національний банк має регулювати банківську сферу. Він єдиний регулятор. Він має професійні можливості це робити. От і все. Якщо є питання до регулятора, що він там порушує закон, добре, є суди, цей закон взагалі не зупиняє. Якщо є питання, що там є якась корупція, також цей закон не впливає. Є правоохоронні органи, які так само можуть працювати по чиновникам Нацбанку, якщо на думку правоохоронних органів ці чиновники порушують закон. Цей закон взагалі на це не впливає.
Зрозуміло, вичерпно ви відповіли. Дякуємо вам за цю розмову. Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Ми говорили про прийняття антиколомойського законопроекту. І тепер уже це закон. Говорили про те, як можуть його теоретично скасувати за допомогою Конституційного суду. Будемо слідкувати, чи відбудеться це.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».